Herra forseti, í samfélaginu hefur verið mikil umræða kjör aldraða og öryrkja og það hefur verið gagnrýnt harkalega að ríkisstjórnin hæstvirt vilja ekki beita sig fyrir því að aldraðar og öryrkjar að kjör þeirra hækki frá 1. maí eins og laun þeirra sem lægstu launin eru eins og sami var í samningum á almennum markaði síðastliðið vor. Lægstu laun samkvæmt þeim samningum hækkuðu frá 1. maí 10,9%. Og krafan hefur verið sú að kjör eldri borgara og öryrkja fylgi þessari hækkun og frá 1. maí. Þessi hækkun hefði þá, og það hefði þá þurft að koma breytingatillaga frá meirihluta fjárlaganefndar í þá veru. Og ef að gera á þessar hækkunar aftur í tíma frá 1. maí, þá kostar það 6.575.000.000. En afgangurinn og heildarjöfnuðurinn fyrir árið 2015 er samkvæmt fjáraukalögunum rúmir 20 miljardar. Þannig að það er sannarlega borð fyrir báru til að bregðast við þessari kröfu. Og í ársskýrslu Tryggingastofnunarinnar er ágætt mynd sem sýnir mjög vel bætur almannatrygginga samanborið við lágmarkslaun og árið 2014 þá var hlutfalli bara rétt 100%. Bæturnar 1,6% ofar. En í áskýrslu Tryggingastofnuna fyrir árið 2015 mun alltaf sýna þessa hópa langt undir lágmarkslaunum og að sýna hvernig kjör þeirra skreppa saman við þessa ákvörðun hæstista ríkisstjórnar að greiða ekki bæturnar aftur í tíman. Ég vil spyrja háttutan formann fjárlaganefndar hvort að henni hefur ekki fundist betra og sangjarnara að koma með breytingatillögu í þessa veru.
Háttvirtur annað þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Vigdís Hauksdóttir.